Zdravo, ja se vikam Elena Germanovska.
Zdravo, ja sam Melisa Vitreski.
Zdravo, ja sam Maja Dimitrova.
I nije učestvujeme tuka vo kulturnoto umetničko društvo Iliden. Jas vo Ilingden igram 15 godini, mnogo golemo značanje za mene. Тука е društvoto moje, site igrame zajedno, interesno nije. Se vrativme posle 5 godini ili pojke, da igrame pak, da učestvujeme na 50-ta godišna.
И како оди? Ги знаете уште чекорите или треба да...
Ги знаеме. Многу интересно. На првиот час одма ги научивме и како осетот ни се врати, посетот ни се врати, да. Многу беше убаво.
А јас бев играорка во Кудилинден од 93-та до 2010-та година, значи 17 години. И, мислам, првично почнав да се зачува македонската традиција, фолклор, култура и откој... Пораста, сите пораставме заедно и веќе до ден денес се уште се дружиме. Идевме на одмори заедно, и сам си шетавме заедно и сега се вративме и, како што кажа Елена, чекорите ги знаеме, може би и во сон ги знаеме. Многу добри и стари спомени ни се враќаат сега што сме вратени назад на играорка. И...
Ке останете ли после прославата? Или?
О, ке видиме, може би, зашо да не? Може да продолжиме еднаш неделно. Ке видиме сега.
Да, и јас исто од 5 години сум дојдена, мислам, играм тука и прекинав кај 23 години, така 18 години исто, како голем дел од животот. И исто така како со сите како брајка и сестри, како подолжена фамилија имаме и многу се од тоа близината се осеќа. И веќе 8 години не играм сега, а како на вистина не осеќа, не се осеќа како дека е 8 години. И да, и е прашање. Да, како на брзина, еднаш два пати да ни го покажат и како, мислам, лесно ни оди. Не знам, така мене ми е. И се осеќа така. И да, навистина како сега, како пак како голема фамилија, знаеш, навикната, знаеш, дома на работа и сега пак секоја недела се гледаме и многу, мислам, одвај чекам за вторник да дојди. Како да сме 18 години пак.
Да, да, да. Може да се каже дека имаме 18 години пак.
Да.
Помладиме малку. Да. Јако личиме се пак. Млади сме, ама друштвото не помалува, да.
Може би мислите дека е подобро да се трошат калории овдека него во гимнастичка сала?
О, да, тоа обавезно, како што гледате. Да, и како што ќе видите и на 26.
На подобар начин овдека се трошат килажата.
Да, со смејени се играме, како што ќе видите на 26-ти. Дека...
Се дружите ли после овие сесии овде на
Да. Да, мислам дека скоро секој недел или еднаш, или на секој две недели, надвор од игрорна, до ден денес се дружиме се уште, сме најблиски другари и другарки. И како што спомнав преска, си имаме и патувано надвор од игрорната група заедно, и на забави, и се кариме на своите свадби, крштивки, и се тоа, и се уште сме близки. Како што кажа Маја, сме фамилија.
Сте биле ли во Македонија? Сте настапувале ли там?
Да, бевме, јас еднаш ојдав, мислам неколку од нив два пати ојдав, и 5 недели замисли сите заедно, секој ден, по автобуси, по... Мислам, настапивме 14...
30 степени топлина, игравме со носи волнени, со шами, посекаде.
Но јавме места да се пресоблечеме, пошто немаше слобековална и така, некако и во автобус се соблекувавме и беше многу интересно. И мислам и тоа, тие такви патувањата и во Македонија и низ Австралија, што сме битени... Доста се, да, убави спомени и доста се сближивме. И, како што кажа Маја, во автобус, шо ке прешо свет да се дружиш.
Да, многу носталгија ме има фатено. Сега, како враќањето, многу јака, како емоции. И, мислам, голем дел од која сум јас е тоа. И мислам, јазикот, културата, тоа што си македонец, многу е зацврстен. Дека се секоја надела, мислам, имаме вежба и сите сме гуме тоа заедничко. И дека, мислам, многу е важно, поготово како што имаме пораснато во Австралија, да гумеме тој корен и да го пренесеме на нашите деца. Многу е важна работата што е вршат, мислам, друштвото. Играњето е само начин за дружење, ама мислам, поважното е, мислам, културата, јазикот и дека имаме
како другари што имаме нешто исти јазик и култура. Да, и го осеќаш, тоа е твое, мислам. Во таа туѓина на работа сите обврски имаме, ама како се вратиш овде, како да си вратиш дома. Како е птен, се осеќа како дома, кога си овде. И тоа е 30 години, на пример, кога си на едно место, корене тоа се ствара. И со пари не се фаќа, да, како прајсна се.
Да, да, тоа обавесно се. Тоа е искуство, животно искуство, што не може ништо, како што кажа мај, ниту пари не може да го замени тоа.
Да, исто мислам јас.